Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije zatražili su od predsjednika Aleksandra Vučića da im dozvoli povlačenje iz svih kosovskih institucija. Vučić poručuje da će odgovoriti najkasnije za 45 dana, pošto se konsultuje sa svetskim liderima, opširnije za nekoliko minuta. U središtu pažnje i o medijskoj strategiji. Sloboda medija neophodna je za zdravo društvo, kaže premijerka Ana Brnabić. Gost emisije je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Uoči Kopaonik Biznis foruma gosta ćemo pitati: da li je Srbija spremna na brzi odgovor u slučaju svetske ekonomske krize? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Politički predstavnici Srba sa Kosova i Metohije zatražili su od predsjednika Aleksandra Vučića da im dozvoli povlačenje iz svih kosovskih institucija. Vučić poručuje da će odgovoriti najkasnije za 45 dana, pošto se konsultuje sa svetskim liderima. U izjavi za medije nakon sastanka na Andrićevom vencu, predsjednik poručuje da je situacija u južnoj pokrajini teška kao i 2008. i 2004. godine i da je Srbija, kako je rekao, sama i na cedilu. Stanovnici severa, ali i ljudi u enklavama trpe ne samo ekonomsko nasilje zbog taksi, već i političke pritiske, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On također najavljuje da će država povećati davanja za južnu pokrajinu. Više detalja Marina Bajić.
Više od 150 predstavnika kosovskih Srba traži dozvolu da se povuče iz kosovskih institucija. To znači napuštanje parlamenta, svih lokalnih samouprava, regionalne policije Sever, tužilaštva i pravosudnog sistema, objašnjava Vučić.
Ja sam zamolio predstavnike Srba da im danas ne odgovorim i u narednih mjeseci i po dana do susreta sa predsjednikom Kine želim da razgovaram sa svim najvažnijim, što telefonom, što uživo, sa svim najvažnijim evropskim i svjetskim liderima o svemu. Jer ako se ovako ofanzivno delovanje Prištine nastavi, mi ćemo biti u bezizlaznoj situaciji. Za mene je bilo iznenađujuća njihova rešenost, jer mnogi od njih žive od toga što dobijaju plate u kosovskim institucijama, ali ni jedan čovjek nije bio za ostanak i opstanak u institucijama Kosova. Ni jedan. Od njih 150 predstavnika koji su danas ovdje došli.
Najviše su otkriva ogorčeni zbog načina na koji Albanci od njih traže da pristupe takozvanoj vojsci Kosova.
Laže Haradinaj da ih je 40. Evo, ja ga pitam da nam pokaže tih 40. I vidjet ćete da nema da pokaže 40. Da nema da pokaže ni duplo manje od tih 40. A nemoj da vam kažem šta su radili sve ucenjujući ljude i šta su sve nudili da bi mogli da ih ubede da Srbi pucaju na Srbe. Još jedan put pozivam sve Srbe da ne idu u vojsku Kosova. Jedino čemu služi vojska Kosova, to je da iskoriste za napad na Srbe i ni za što drugo.
Upozorava da tenziju stvara i ekonomska situacija koja je narušena zbog uvođenja taksa.
A sinoć, želim da vas obavestim, Albanski policajci su ušli na teritoriju opštine Zubin Potok, oteli jedan kamion srpskom autoprevozniku zato što je tobož preko zelene linije uvozio robu iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju. To je po prvi put izazvalo, ne sasvim pogrešno to reći, ali izazvalo je ogroman gnev našeg stanovništva u Zubinom Potoku i tek posle 10 puta izrečenih naših molbi da se ljudi povuku u svoje kuće, naši ljudi su nas poslušali u Zubinom Potoku jer smo želili da izbjegnemo teže i opasnije incidente.
Nevolje, kaže, tu neće stati jer se za 2 dana očekuje prihvatanje novog statuta Trepče od strane prištinskih vlasti, što će, dodaje, voditi ka blokadi računa.
Oni žele blokadu računa, uništenje, odnosno da nemamo više 2 računa, uništenje Trepče Severne Mitrovice do Leposavića, do Bijelog brda, dakle, to bi značilo da 2400 ljudi direktno ostane bez posla. Da sever Kosova i Metohije ostane bez vazduha za disanje, u ekonomskom smislu reči.
A u vazduhu podseća i stalno lebde pretnje oko ujedinjenja Severne i Južne Mitrovice.
Svi sa severa Kosova, svi sa juga Kosova kažu da ukoliko bi do toga došlo, moglo bi da dođe samo nasiljem i da bi to bio kraj opstanka našeg naroda i u Mitrovici i na severu Kosova.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić dodaje da je u trenutnoj situaciji posebno teško političkim predstavnicima Srba na Kosovu, koje, kaže, albanski političari stalno vrbuju.
Dakle, na današnjem sastanku neki od ljudi koji sede u prostoriji do nas su otvoreno rekli, nama su prilazili vođe Albanaca na Kosovu i Metohiji, vođe njihovih političkih stranaka, nudili su nam sve da odvojimo naših nekoliko poslanika, sa juga, sa severa, nije bitno. Nudili su nam, pa onda nabrajaju, i ministarstva, i agencije, i ovakve i onakve pare, i kao što vidite, oni to nisu prihvatili. Zato što ipak, hvala njima na zdravom razumu, ipak kod njih preovlađuje svest o tome da druge otadžbine, osim one sa nama zajedničke, a to je Srbija, nemaju.
Đurić upozorava da je najteže Srbima koji žive u enklavama, posebno stanovnicima Štrbce i Gračanice, kojima je, kaže, zbog uvedenih taksa direktno ugrožen opstanak.
Srbi sa Kosova i Metohije su zatražili da povećamo obim pomoći. Mi u ovom trenutku realizujemo 149 projekata kao vlada pomoći našem narodu na Kosovu i Metohiji, od izgradnje različitih infrastrukturnih projekata, obnove škola, bolnica i svega drugog, čak i verskih objekata. Ljudi traže više pomoći i mi ćemo kao vlada u narednih nekoliko, da se ne ograničavam sada, dakle, ali svakako u naredne 2 nedelje ćemo kao vlada ići na izmenu uredbe na osnovu koje smo u novembru mesecu već usvojili plan podrške srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, kako bismo obuhvatili dodatne projekte koji su među vremenu stigli.
Rešenje situacije na Kosovu i Metohiji nije ni na vidiku, tvrdi Đurić. Otkriva da se Srbima ne nudi ni jedna ponuda koja bi iole bila prihvatljiva.
Sedamnaest časova 14 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. U nastavku govorimo o medijima i medijskoj strategiji. Sloboda medija neophodna je za zdravo društvo i jedan je od ključnih stubova vladavine prava i održivog razvoja Srbije, rekla je premijerka Ana Brnabić na završnom okruglom stolu u okviru javne rasprave o nacrtu medijske strategije. Na skupu je istaknuto i da su vladavina prava i sloboda medija ključni uslovi koje Srbija mora da zadovolji na evropskom putu, pripremila Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić rekla je da ne učestvuje u javnim raspravama kada su u pitanju zakoni i strategije, ali da je napravila izuzetak jer svojim prisustvom želi da pokaže koliko je za vladu Srbije važna medijska strategija. Naglasila je da je neophodno izgraditi poverenje i uspostaviti dijalog između vlasti i medijskih udruženja.
Mislim da je mnogo urađeno. Ne mislim da je urađeno ni malo dovoljno, ali je mnogo urađeno u odnosu na to kakva je već decenijama medijska scena u Srbiji i koliko se, čini mi se, nikada nije vodio dijalog od nekim od tema i pitanjima koje su pokrenuta i u okviru ove radne grupe. Dakle, podsjetit ću vas da kada se prethodna medijska strategija usvajala, da je vlada bila toliko otvorena za dijalog sa medijskim udruženjama, da su sva medijska i novinarska udruženja dobila jednog jedinog predstavnika u toj radnoj grupi. Mi smo sada to promenili i rekli, ok, imamo jednak broj, hajde da vidimo, dogovorite se koliko treba da imamo i tako ćemo uraditi. Dakle, mislim da je taj dijalog počeo, takođe mislim da je apsolutno adekvatno odgovoreno na svaku ili skoro svaku pretnju, ugrožavanje novinara. Mislim da je i Ministarstvo unutrašnjih poslova radilo svoj posao. Naravno, ja ne mogu da se uplićem u rad pravosuđa, zato što je ono nezavisno. Ja se nadam, samo mogu da se nadam da će biti efikasno i da se ovo ne protumači kao pritisak na pravosuđe.
Zamenik šefa misije OEBS-a u Srbiji, Joseph Melot, ocenio je da nacrt medijske strategije nudi konkretna rešenja za probleme u medijskom sektoru Srbije.
Krajnji cilj ovog zajedničkog rada jeste da Srbija preuzme odgovornost nad reformskim dostignućima u pogledu slobode medija, etike, profesionalizma novinara, kao i tolerancije i prihvatanju kritičkog i analitičkog medijskog izveštavanja o relevantnim društvenim pitanjima. Saradnja i dijalog između predstavnika novinarskih i medijskih udruženja i državnih organa pokazuju da je Srbija preuzela odgovornost nad ovim procesom. Oni pokazuju i da Srbija ima kapacitet da postigne konkretne rezultate putem transparentnog i veoma participativnog procesa.
Evropska unija očekuje bolje i bezbednije okruženje za novinare u Srbiji i pažljivo prati rad na strategiji, poručila je zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Mateja Norčić-Štamcar.
Sloboda medija predstavlja stub demokratije i Evropska unija upravo slobodu medija i prati u poglavlju 23 u procesu pregovora o pristupanju. Takođe, sloboda medija obezbeđuje jedan pluralistički ambijent koji će omogućiti demokratiju, toleranciju, stabilnost.
Predsjednik radne grupe za izradu medijske strategije, Dejan Stojanović, kaže da su ponuđena rešenja u skladu sa najboljim evropskim standardima.
Želimo zaista da se u narednom periodu stvore uslovi za poboljšani bezbednosni, socioekonomski i profesionalni položaj novinara i medijskih radnika, da se zaštite profesionalna autonomija urednika i novinara u odnosu na izdavače medija, da se dalje radi na jačanju medijske pismenosti, svesni da je to jako spor proces koji u mnogim evropskim zemljama traje jako dugo, kao primjer imamo Finsku, gde skoro 40 godina se radi intenzivno na toj medijskoj pismenosti. Želimo da unapredimo digitalne kompetencije kako medijskih radnika, tako i svih onih u javnoj upravi koji primenjuju odredbe ovih zakona i želimo da unapredimo informacionu bezbednost građana.
Rad na novoj medijskoj strategiji započeo je u junu prošle godine i trajao je 6 meseci. Do sada su održane javne rasprave u Novom Sadu, Nišu i Čačku.
U 17:20 slušate prvi program Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje. Posle muzike i reklama sledi tema emisije. Koliko je Srbija spremna na brzi odgovor u slučaju svetske ekonomske krize? Gost u studiju Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije. Sa gostom će razgovarati Olivera Simić-Milošević.
can sour. Bitter, salty, I can't resist. Hour after hour, like a bamboo soup.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, oslić, kilogram 249,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomeks.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrža kopnena kuća.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocreme.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak 7. mart u 20 časova.
Bez zaštite. 47. Međunarodni filmski festival. Fest. Od 22. februara do 3. marta. 500 filmskih projekcija. 13 dvorana. 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikarka Zorka Cerović govori o tome zašto voli delo Ogledi Mišela de Montenja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Penzioneri širom Srbije počeli su pripreme za 12. olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, koja će biti održana u Vrnjačkoj banji.
Izgradili smo olimpijadu, jedna od najvećih manifestacija za stare u jugoistočnoj Evropi. Za tu olimpijadu mi smo dobili priznanja i Ujedinjenih nacija i nekih drugih organizacija koje su rekle da je to jedan od najboljih primjera u radu sa starim ljudima.
Doživeti stotu, subota od 9:05, autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Sa 17 časova 30 minuta slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Da li je Srbija spremna na brzi odgovor u slučaju svetske ekonomske krize? Kako podstaći još brži privredni rast u narednom periodu? Glavna su pitanja na predstojećem Kopaonik Biznis forumu, koji se održava od 3. do 6. marta. Učešće je prijavilo više od 1300 domaćih i stranih stručnjaka, predstavnika vlade Srbije i međunarodnih institucija poput MMF-a i Svetske banke. Naš gost je Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i predsjednik programskog odbora Kopaonik Biznis foruma. Gospodine Vlahoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za dobar naš dan. Program. Svetski mediji proteklih mjeseci su nekako sve češće upozoravali na mogućnost izbijanja nove svetske finansijske krize, o čemu su kreatori globalnih finansijskih tokova nedavno diskutovali i u Davosu. Centralna tema predstojeće Koponik Biznis Foruma je Srbija 10 godina posle velike recesije, snažan rast kao imperativ. Šta su glavni razlozi da ova tema bude u fokusu ovogodišnje Koponik Biznis Foruma?
Pa upravo sada, na kraju prvog kvartala ove godine, navršava se tačno 10 godina od kako se kriza, svetska velika recesija, prelila na privredu Srbije i od kako je privreda Srbije prvi put ušla u recesione tokove. Dakle, to se desilo na kraju prvog kvartala 2009. godine. Mi smo želeli da napravimo jednu ozbiljnu analizu kako se ekonomska politika kod nas vodila, počeo od 2009. godine pa do danas, kakvi su bili odgovori Srbije, odnosno kreatora ekonomske politike, na svetsku ekonomsku krizu i zašto je u Srbiji rast najsporiji u odnosu na čitav region sa izuzetkom Hrvatske, odnosno šta je potrebno uraditi da u uslovima kada se najavljuju eventualno novi svetski privredni potresi se dostigne taj preko potrebni snažni robustni rast u kontinuitetu, dakle od 5 i više procenata godišnje, nego smo li na taj način mnogo bržem vremenskom periodu dostigli prosječan standard koji danas postoji u Evropskoj uniji. Evo, upravo to je bio otprilike naš motiv zašto smo ovakvu centralnu temu definisali, s tim što naravno imaćemo ukupno 26 panela koji će razrađivati posebne industrijske sektore, zatim teme koje se odnose na neke osnovne probleme, čak i neke koji se tiču i vrednostnog sistema u našem društvu, poput teme rodne ravnopravnosti, zatim želimo da damo postice i daljem razvoju kreativne ekonomije, da ponovo govorimo o digitalizaciji koja je karakteristika četvrte industrijske revolucije, ali isto tako da pričamo o nekim geostrateškim problemima koji danas postoje pre svega u Evropi, i tome smo posvetili jednu tema, a to je drugačija Evropa, drugačiji partnership unutar Evropske unije. Naravno, želimo posebno da potaknemo potrebu sprovođenja reformi u obrazovanju, jer smatramo da je obrazovanje zajedno sa naukom i inovacijom stub razvoja našeg društva i naše privrede, dakle osnova za izgradnju jedne konkurentne privrede.
Pre nego što pređemo na analizu tema o kojima ćete govoriti na forumu, ko će biti specijalni gost?
Imaćemo dva specijalna gosta. Prvog, odnosno drugog dana foruma, pošto počinjemo u nedelju, dakle u ponedjeljak će specijalni gost biti gospodin Gary Jacobs, predsjednik Svetske akademije nauka i umetnosti i počasni predsjednik Rimskog kluba. Drugog dana gost će biti, imaće svoje obraćanje, gospodin Christian Danielson, direktor u Direkciji za susjedske odnose i pridruživanje u Evropskoj komisiji. Naravno, naši dragi gosti su i premijerka vlade gospođa Ana Brnabić, koja će se u ponedjeljak obratiti učesnicima Koponik Biznis Foruma, kao i gospođa Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije, koja će također u ponedjeljak imati svoje izlaganje. Pored njih učestvuju i gotovo svi ministri iz ekonomskog dela vlade, dakle potpredsjednica vlade gospođa Mihajlović, ministar finansija gospodin Mali, zatim ministar za rad, boračke i socijalna pitanja gospodin Đorđević, ministar bez portfelja zadužen za inovacije gospodin Popović, imaćemo ministra ekologije, pošto i toj temi hoćemo da damo veliki značaj ovoga puta, gospodin Trivan, sa nama će biti gospodin Šarčević, ministar obrazovanja i nauke, i ako sam nekog propustio, nadam se da će mi oprostiti.
Svi ministri, da. Šta su glavni uzroci novih svetskih privrednih potresa za koje mnogi kažu da su tu negde iza ćoška, ali da to uopšte ne znači da će doći do svetske krize?
Pa prvo, ja ne verujem da je moguće da se ponovi scenario iz 2008. godine, drugim rečima, da novi talas eventualne svetske krize obuhvati tako veliki broj zemalja, s obzirom da su se okolnosti dramatično promenile i rekao bih na bolje u odnosu na 2008. godinu. Najpre, finansijski sektor, a pre svega bankarski sistem je daleko regulisaniji, usvojene su čitav niz novih regulativa u čitavom svetu, pa i u našoj zemlji. Privreda se više ne zadužuje tako lako i tako nepromišljeno, rekao bih, kao što je to bio slučaj do 2008. godine. Sa druge strane, mislim da jedna činjenica da na finansijskim tržištima dolazi do preteranog rasta akcija, ali to pražnjenje, odnosno smanjenje vrednosti akcija ne mora nužno da pogodi ukupnu ekonomsku aktivnost. Međutim, ono što danas zabrinjava, to su neke političke odluke. Čini mi se da se mi upravo suočavamo sa potencijalnom krizom koji će više biti rezultat političkih odluka, nepromišljenih političkih barijera koje se postavljaju pre svega u svetskoj trgovini. Dakle, alarm zvoni uvek kada svetska trgovina ima rast koji je niži od rasta bruto domaćeg proizvoda čitavog sveta, dakle na svetskom nivou. Kao posledica protekcionističkih mera koje je pre svega Amerika primenila prema Kini, dakle uvođenje čitavog niza posebnih taksi, zatim prema Evropskoj uniji, svetska trgovina značajno usporava u protekloj godini. Sa nekih 5%, koliko je bio rast na početku 2018. godine, na kraju godine smo imali nulti rast ili 0% rasta svetske trgovine. Dakle, to usporavanje svetske trgovine generalno će uzrokovati da ukupna aktivnost na nivou čitavog sveta usporava. E sad, tu postoje razlike. Znate, ne usporavaju svi regioni jednako. Recimo, Amerika ima jako dobre performanse i dalje. Tu postoji opasnost koja dolazi iz nekih drugih domena, ali ne iz ovog o kome sam govorio. Ali rekao bih da je najslabija karika upravo eurozona, odnosno Evropska unija, koja nas u principu treba najviše i da zanima, s obzirom da dve trećine trgovinskog toka i investicionog toka upravo realizujemo sa Evropskom unijom. Pored eurozone, naravno, tu su problemi u Velikoj Britaniji, problemi usporavanja u Japanu, čak i kineska privreda usporava, ali njene stope rasta aktivnosti su i dalje na vrlo visokom nivou, nekih 6%, tako da je to usporavanje bilo i logično. Dakle, kada govorimo o eurozoni, pored problema sa usporavanjem trgovine, eurozona ima i svojih specifičnosti. I dalje nije rešen problem krize suverenog duga i vidimo da se on ponovo otvara u Italiji. Italijanska ekonomija je u ovom trenutku tehnički već ušla u recesiju. Nemačka ekonomija usporava i to je veliki problem s obzirom da je nemačka ekonomija motor ekonomske aktivnosti u čitavoj eurozoni. Francuska se suočava sa problemima, a to su tri najveće ekonomije. Drugo, tu postoje i politički problemi. Evo, svedoci smo da već 6 ili 7 godina se vode diskusije i rasprave na temu kako treba da izgleda restrukturirana Evropska unija. Da li će sve zemlje biti organizovane u neka tri prstena, gde će prvi prsten biti najčvršće povezan, gde će se implementirati jedinstvena fiskalna politika. Mi još uvijek ne znamo kako će biti rešenje. U ovih 6-7 godina imamo samo Brexit, drugim rečima činjenicu da su građani Velike Britanije doneli odluku na referendumu da izađu iz Evropske unije. Ne znamo ni kako će se Brexit sprovesti. Velika Britanija odložila rok za glasanje za, čini mi se, 10 ili 15 dana. Prvobitno je Brexit trebao da bude završen do kraja marta. Da li će to biti tvrda ili meka varijanta Brexita u dogovoru sa Europskom komisijom ili bez dogovora, sve to će imati nesagledive posljedice na ekonomiju pre svega Velike Britanije, ali isto tako i na ekonomiju eurozone. Postoje ogromni otpori unutar Evropske unije prema birokratiji u Briselu, i to treba reći. Kao posljedica prethodne svjetske ekonomske krize i činjenice da su mnoge zemlje i mnoge stanovništvo u tim zemljama bitno osiromašili, došlo do jedne drugačije političke arhitekture u Evropskoj uniji. Ako se ne varam, na početku 2009. godine ili u 2008. uglavnom su socijaldemokrate bile na vlasti u Evropskoj uniji sa retkim izuzecima. Danas je slučaj potpuno obrnut, pošto političke snage sa ovog desnog krila uglavnom pobeđuju. Dakle, čekaju nas izbori u maju mesecu za Evropski parlament, on će takođe mnogo što šta odrediti kada je u pitanju budućnost Evropske unije. I nažalost za nas i za druge zemlje Zapadnog Balkana koje u ovom trenutku ili pregovaraju ili se pripremaju da započnu pregovore, to nije dobar moment za postizanje brzog priključenja. Na kraju krajeva svedoci smo da je francuska ministarka pre par dana upravo rekla jednu gorku istinu koju svojevremeno ponovio i koju je rekao najpre predsjednik Francuske Macrona, to je da dok Evropska unija ne reši svoje strukturne probleme, teško da će doći do prijema novih zemalja u evropsku porodicu. Porodicu evropske.
Da li šta po vašem mišljenju, s obzirom na to, kreatori, na ovo o čemu ste govorili, kreatori globalnih finansijskih tokova, evo unutar eurozone, preduzimaju da se ekonomska, finansijska kriza spreči?
Pa da, ja mislim da su oni, ja ovde ne bih govorio o finansijskoj krizi, ja bih govorio o krizi ekonomske aktivnosti pre svega. Pošto ne verujem da će ta najavljena nova potencijalna kriza doći kao rezultat imperfektnosti u regulaciji finansijskog sistema. Jer on je zaista i preregulisan u ovom trenutku. Sigurno da se preduzima. Dakle, postoji jedna vrlo jasna upozorenja koja se šalju prema svim zemljama. Sačuvajte fiskalni prostor da biste bili spremni za eventualne intervencije ukoliko dođe do naglog usporavanja ekonomske aktivnosti. Zatim, druga stvar je drugačija arhitektura u bankarskom sistemu koja danas postoji i koja sprečava da rizici usporavanja ekonomske aktivnosti upravo dođu iz te oblasti. Monetarna politika je, čini mi se, mnogo primerenija danas nego što je bila nakon izbijanja svetske ekonomske krize kada je u pitanju Evropske unije, pošto ne samo da je došlo do jedne panike, straha, povlačenja investitora, nego i Evropska centralna banka faktički ugrozila dotok novca restriktivnim merama monetarne politike. Tek od 2012-13 su ušli u taj takozvani, kako ekonomisti kažu, quantitative easing, a prevedeno na običan rečnik, naš uštampanje para i monetarne postice za podizanje ekonomske aktivnosti. Međutim, čini mi se da u ovom trenutku Evropska unija nema rešenja za onaj suštinski problem. Kako napraviti jedinstvenu fiskalnu politiku? Tu, sem činjenice da su definisana neka mastriška pravila, to je ne može deficit da bude veći od 3,5% i ne može dug da bude veći od 60%, što se između ostalog ne poštuje od strane zemalja koje su članice Evropske unije, i činjenice da Evropska komisija na kraju ima neku vrstu obzervera nad usvojenim budžetima unutar pojedinih zemalja, međutim nema čvršće fiskalne politike. Evropska unija mora da ima svog ministra financija i ministar financija mora da bude odgovoran za vođenje fiskalne politike unutar Evropske unije, a bojim se da tu fiskalnu nezavisnost mnoge zemlje danas ne žele da žrtvuju, odnosno žele da imaju tu poziciju, kako da kažem, autonomne fiskalne politike.
Koliko ti spoljni i spoljašnji izazovi utiču na Srbiju?
Jako puno. Ja mislim da ne smemo ni u jednog trenutka da ih podcenjujemo, kao što ni jednog trenutka ne trebamo da precenjujemo rezultate koje smo postigli u proteklih nekoliko godina, odnosno da ih precenjujemo i da ih vezujemo samo i isključivo za mere koje su primenjene u programu kratkoročne fiskalne konsolidacije. Ja ću podsjetiti da je prvobitna ideja kada je taj program usvojen 2015. godine, odnosno krajem 2014. da do 2017. godine fiskalni deficit bude snižen na 3,5%. Mi smo 2017. godine imali fiskalni suficit. Zasnovali smo fiskalnu konsolidaciju na štednji, to je dobro. To naravno građani teško da mogu da prihvate da se smanjuju plate i penzije, ali jednostavno to je bila neminovnost. Ali uspjeh fiskalne konsolidacije nije bio posljedica štednje, nego posljedica daleko većeg priliva u budžet ili poreske naplate. Ta poreska naplata, odnosno ti javni prihodi koji su bili značajno veći, gotovo za milijardu evra veći nego što su planirani, jesu delimično rezultat suzbijanja sive ekonomije. Ali treba reći da su oni i rezultat jedne dobre, povoljne konjukture koje u tom trenutku, pogotovo u 2017. i u prvoj polovini 2018. postojala u Evropskoj uniji. I ta dobra konjuktura se preliva i na nas, na nivo naše ekonomske aktivnosti. Kad dođe loša vremena za Evropu, s obzirom da, kao što sam rekao, 2/3 našeg spoljno-trgovinskog toka se realizuje sa Evropskom unijom, a gotovo 3/4 sa Evropskom unijom i sa regionom Zapadni Balkan, kad dođe loša vremena u Evropi, ta loša vremena se odslikavaju u ekonomiji kroz povlačenje finansijskog kapitala, kroz smanjeno investiranje i kroz povećenu štednju, pre svega od strane tih subjekata. I otuda mi možemo da imamo problem ukoliko dođe do značajnijeg usporavanja ekonomske aktivnosti u eurozoni, i zato moramo da se pripremamo za taj period. Ta priprema jeste...
Šta podrazumeva ta priprema?
Ta priprema podrazumeva pre svega dalje smanjenje javnog duga u ovom periodu pred nama. Tu je već napravljen jedan odličan rezultat, yes. Za 3 godine smanjen je više od 20%, sa 75% na 54% na kraju prošle godine. Ta priprema podrazumeva i da naš budžet mora da ostane uravnotežen, dakle, da deficit ne bi trebao da bude veći od 0,5% koliko je budžetom definisano, ali to podrazumeva i da treba da budemo oprezni sa tekućom potrošnjom. Jer podsjetit ću i vas i sve vaše slušaoce, smanjenje plata i penzija je bila rezultat, odnosno želja da se eliminiše strukturni deficit koji postoji u budžetu. To znači da se smanji udeo izdvajanja za penzije sa 13,5% na 11% BDP-a i da se smanji udeo izdvajanja za državne plate sa 11% na 7% BDP-a. To je postignuto. Ali ako mi u narednom periodu povećavamo plate, povećavamo penzije sa višim stopama, po višim stopama rasta nego što je rast bruto domaćih proizvoda, doći će do povećenog izdvajanja udela i ti strukturni deficiti će se vratiti. Srpska privreda još uvijek nije dovoljno konkurentna, pa da povećana potrošnja bude osnovni generator rasta. Ja se bojim da i dalje povećana potrošnja uzrokuje povećanje spoljno-trgovinskog deficita. Šta to znači? Kada se potrošnja tekuća, ja govorim ovdje pre svega o javnoj tekućoj potrošnji, pošto privatna potrošnja ipak raste sporim tempom i na neki način postoji neki odnos između dohodaka i produktivnosti. Kod javne tekuće ta veza između produktivnosti i nivoa javne tekuće i potrošnje baš i ne postoji. Ako kad se poveća tekuća potrošnja, kad se plate povećaju značajno više nego što je to moguće, nego što vam rast BDP-a daje prostora, ta potrošnja odlazi na uvoznu robu. Zato što je naša privreda još uvijek nekonkurentna. Ako povećamo uvoz, a to se kod nas dešava u protekle 2 godine, uvoz raste brže od izvoza, ako uvoz raste brže od izvoza, onda taj eksterni debalans ili ta negativna razlika u spoljnoj trgovini raste. Onda raste i deficit tekućeg plaćanja. I onda to sve zajedno može u situaciji da dođe do smanjenja stranih direktnih investicija, priliva finansijskog kapitala, da uzrokuje rast deficita, rast duga i tako dalje i tako dalje. I onda ulazimo u, rekao bih, jednu lošu spiralu fiskalnih kretanja kako smo imali u 2012. 13. 14. pa i 11. i godini pre toga. I kako smo imali na kraju krajeva neposredno nakon izbijanja krize, podsjetit ću, kriza je polovinom septembra zvanično objavljena propašću Lehman Brothersa.
Baš 15. septembra u
ponedjeljak. A vlada Republike Srbije je upravo u tom mjesecu povećala penzije za 10% i bilo je još jedno povećanje kao godišnje usklađenje i to je na neki način bilo da kažem osnovni uzrok ugrožavanja javnih financija koji su se pojavili u 11. Nadalje, naravno, u 12. 13. 14. javna potrošnja je eksplodirala, deficiti su otišli u nebo i onda je moralo nešto da se radi, ne bi li se sačuvala spoljna likvidnost zemlje, ne bi li se izbjeglo bankrotstvo.
Mi smo te 2008. nažalost i čuli rečenicu, Srbija će profitirati od svjetske krize, ako sad pričamo o prošlosti, ali da se vratimo u sadašnjost, šta znači podatak da smo kraj 2018. dočekali sa suficitom od 32,2 milijarde dinara, 60 milijardi dinara više para nego što smo planirali.
Da, treba da bude deficit od nekih 25-6 milijardi, a mi smo na kraju imali 37. Pa to znači da je država, moglo bi se reći da je država nepotrebno više uzela od privrede. Pošto fiskalni suficit u dužem vremenskom periodu nije dobar. To znači da više zahvatate nego što vam je potrebno. Međutim, u ovoj situaciji mislim da je za stabilnost javnih financija i za promjenu načina ponašanja dobro što je ostvaren fiskalni suficit, ali je dobro da taj prostor bude iskorišten između ostalog i za jedno malo, rekao bih, energičnije rasterećenje, poresko rasterećenje privrede. Došlo je do smanjenja poreskog opterećenja rada za 1% poen, sa 63 smanjeno na 62%. Međutim, mislim da tu ima prostora upravo kao posljedica tog fiskalnog suficita da dođe do daljeg poreskog rasterećenja. To bi
na to je ukazivao Fiskalni savjet.
Da, ja mislim da je on to sa pravom ukazivao. Fiskalni savjet je čak išao i korak dalje i rekao da deo tog fiskalnog prostora treba da bude usmeren ka kapitalnim investicijama, državnim kapitalnim investicijama. Da. I tu nemam šta da dodam.
Da.
Nama su potrebne veće investicije za veće stope rasta. Mi o tome govorimo. Kada imate 19% ukupne investicije merenu u odnosu na bruto domaći proizvod, vaš rast ne može da bude veći od 3,5-3,7% što mi imamo sada. Jer ne treba da nas zavara rast od 4,3%. To on je između ostalog posljedica i mnogo bolje poljoprivredne sezone u odnosu na prošlu godinu. Kad se taj sezonski efekat eliminiše, mi dolazimo faktički do nekih realnih stopa kakvo imamo, na primjer, projektom za ovu godinu.
Od 3,5.
3,5, 3,6, 3,7 i to je to.
Na, dakle, forumu želite zapravo da istaknete da održavanje makrofiskalne stabilnosti kroz minimalni deficit ili blagi budžetski suficit treba da ostane cilj naše ekonomske politike, je li tako?
Tačno tako. Drugim rečima, ne treba ugroziti ono što je postignuto fiskalnom konsolidacijom, kratkoročnom fiskalnom konsolidacijom, ali ono što hoćemo da istaknemo to je da ekonomska politika mora da se fokusira na kreiranje mera za povećanje ukupnih investicija. Znači, naša poruka je da bez većih investicija nema ni robusnog rasta. Ako se složimo da je robusni rast sve preko 5%, za taj rast potrebne su investicije na nivou između 23% i 25% BDP-a, bruto domaćeg proizvoda. Danas su ukupne investicije 19%. I kad razložimo tih 19%, mi možemo da zaključimo da ostvarujemo jako dobre rezultate kada je u pitanju priliv stranih direktnih investicija. On je na nivou preko 7% bruto domaćeg proizvoda. Ali da iz godine u godinu imamo značajno manju realizaciju kapitalnih investicija od onih koje je potrebna. Mi smo zemlja koja je u periodu intenzivne bazične infrastrukturne izgradnje. Nama nedostaju železnice, putevi treba da se završavaju, komunalna infrastruktura, vodovodna infrastruktura, sve ono na što Fiskalni savjet upozorava kad je u pitanju zaštita životne sredine. Dakle, tu imamo jako puno da investiramo. I zemlje slične našoj u periodu intenzivne bazične infrastrukturne izgradnje su izdvajale 6% BDP-a za kapitalne investicije. Dakle, tih 2% ili više od 2,5%, pošto je oko 3,6% maksimalna realizacija u jednoj godini bila u proteklih 10 godina, tih 2,4% procentnih poena mogu da se pronađu tu. I drugi izvor jesu domaće privatne investicije. I tu imamo dve vrste problema. Jedan problem je još uvek nezavršen posao na restrukturiranju velikih javnih preduzeća. Javna preduzeća, naravno ne sva, tu ima svetlih primjera, poput aerodroma Beograd, poput Vojvodina šuma, to su sve uspešna preduzeća. Javna preduzeća, ova velika, ovakva kakva jesu, ne mogu da realizuju ni zamenske investicije, a kamoli da budu motori tog novog investicionog ciklusa. Restrukturiranjem se može pronaći novi izvor dodatnih investicija, naravno i delimičnom privatizacijom, pošto ne treba sve privatizovati što je u portfelju javnih preduzeća. I konačno, domaće privatne investicije, dakle iz privatnog sektora, za to je potrebno unaprediti uslove poslovanja, unaprediti kvalitet institucija, ne samo onih koji regulišu tržište, nego i onih koji se odnose i one institucije koje se tiču vladavine prava, svojine, ugovora i tako dalje i tako dalje. Dakle, šta treba uraditi da bi se pojedinac postakao da čini preduzetne stvari, da štedi, da investira, da inovira? Drugim rečima, šta treba uraditi da bi se eliminisala ta fundamentalna neravnoteža koja kod nas postoji, a to je odnos između niske štednje i visokih investicija, sa druge strane odnos između visoke tekuće potrošnje i vrlo slabe produktivnosti i dohodak.
Šta očekujete posle foruma? Koliki je značaj rasprava o ovim temama o kojima ste govorili, ali i drugim o kojima će biti reči na Koponiku?
Pa da vam kažem, jako je važno da mi imamo dijalog unutar učesnika u odlučivanju, odnosno unutar onih koji odlučuju ne samo u ekonomskom i u društvenom životu. I mislim da je Koponik Business Forum jedina platforma koja kod nas postoji, koja obuhvata sve te različite teme koje se ne tiču samo privrede, nego i nekih tema koji se tiču vrednostnog razvoja našeg društva. Naprimer, jednakost žena i muškaraca u svetu biznisa. Zahvaljujući Koponiku koji je tu temu pokrenuo, ove godine ćemo potpisati deklaraciju, odnosno 6 velikih međunarodnih i domaćih kompanija će potpisati deklaraciju sa ciljem da se plaćanje, odnosno da žene zarađuju jednako koliko i muškarci za isti posao i da odnos žena i muškaraca u menadžmentima kompanija bude jednak odnosu koji postoji u populaciji. I onda ćemo meriti šta se dešava. Pozvaćemo sve druge da se pridruže toj inicijativi. Takođe, mi smo prošle godine prvi put započeli priču o kreativnoj ekonomiji. Ove godine nastavljamo. Kao posledica naše promocije kreativne ekonomije na forumu, mislim da je ona mnogo prisutnija u svakodnevnim raspravama, ekonomskim raspravama danas, da se ona mnogo ozbiljnije danas prihvata i na kraju krajeva vlada je i formirala Savet za kreativnu ekonomiju. Pričamo o digitalizaciji, o četvrtoj tehnološkoj revoluciji, ali pričamo i o ovim standardnim makro temama, o makrofiskalnoj stabilizaciji. Dakle, jako je važno da postoji dijalog, da postoji razmjena mišljenja, da ta razmjena mišljenja bude argumentovana, jer samo na taj način vi možete da kristališete prava održiva rešenja za ekonomsku politiku buduće. I mi smatramo da kako i Koponik raste i njegov imidž, koji je ne samo događaj koji se dešava u Srbiji, on je već najvažniji regionalni događaj, gore ćemo imati delegacije privrednika iz Makedonije, iz mnogih drugih zemalja, bit će predsjednici svih privrednih komora regiona, Slovenije i tako dalje i tako dalje. Hoću da kažem da je to veoma važno i želim zaista da se zahvalim svim partnerima i sponzorima Koponik Business Foruma koji pomažu da ovaj događaj bude napravljen i da on bude po svom kvalitetu jednak međunarodnim konferencijama i naravno našem domaćinu kompaniji MK Mountain Resort.
I medijima koji će vas pratiti.
Što se medija tiče, zaista imaju izvanredne uslove za praćenje rada foruma i bit će više od 120 novinara. I ako imam 5 sekundi samo da nešto kaže, u sklopu naše društvene odgovornosti želimo da pozovemo sve kompanije da podrže matematičku gimnaziju i da se priključe sponzorskom polu matematičkog.
Hvala vam, želimo vam uspešan rad, hvala na gostovanju. Naš gost bio Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista Srbije i predsjednik programskog odbora Koponik Business Foruma. Poštovani slušalci, prijetno večer, žele vam Aleksandar Kostić, Zoran Panić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.